Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodan Kavujanić.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Rafinerija nafte Brod u gasifikaciju će uložiti više od 10 miliona evra.
Program potpunog stambenog zbrinjavanja boračkih kategorija bit će završen do kraja naredne godine, dogovoreno na sastanku premijerke Cvijanović i boračkih udruženja.
Identifikovan Slobodan Ođaković, čiji su posmrtni ostaci pronađeni u sarajevskom naselju Alipašino polje. Tužilaštvo BiH nema odgovor zašto je obustavljena ekshumacija na tom lokalitetu.
Božić je za vjernike koji poštuju gregorijanski kalendar. Papa Franjo u božićnoj poruci Urbi et Orbi gradu i svijetu pozvao na ljubav i praštanje i okončanje ratova.
Za briselski sporazum zaslužni su Beograd i Priština, Evropska unija je samo posredovala, izjavila Eštonova.
Aleksandar Đorđević, novi selektor košarkaške reprezentacije Srbije.
Vrijeme danas toplo, večeras na oblačenje.
Privatizacija naftne industrije Republike Srpske jedna je od najuspješnijih privatizacija u Srpskoj, poručeno iz Broda nakon sastanka predstavnika Optima grupe i resornih ministarstava. U rafineriji priznaju da postoje akumulirani gubici od 500 miliona maraka, ali najavljuju poboljšanje poslovanja. U projekat gasifikacije uložit će više od 10 miliona evra. Opširnije Daniel Epir.
Projekat gasifikacije trebalo bi da bude odobren do kraja nedjelje, a završetak projektne dokumentacije u narednoj godini. Izvođenje radova i puštanje nove grane sa gasom očekuje se krajem 2015. godine. Tako ova kompanija nastavlja sa ulaganjima. Svjesni su gubitaka, a zamjenik generalnog direktora za Rubežnjeft, Andrej Ozerov, najavljuje poboljšanje financijske situacije.
Po svim prijateljima.
Sva preduzeća imaju pozitivan trend. Nedavno je održan sastanak upravnog odbora. Glavni akcioner, naravno, za Rubežnjeft je ruska država i tamo je usvojen program za ozdravljenje grupe kompanija do 2018.
Iako se bori s gubicima, rafinerija u Brodu jedna je od najboljih kompanija na ovim prostorima i od izuzetnog je strateškog značaja za Republiku Srpsku, kaže ministar industrije, energetike i rudarstva Željko Kovačević.
Apsolutno nema nikakvih tajni kod ovog ugovora. Sve je transparentno urađeno, sve je jasno. Ovo je najbolji ugovor koji je vlada Republike Srpske u posljednjih nekoliko godina ili uopšte zaključila. Sjetite se samo kako izgledala rafinerija nafte ovdje u Brodu, kako danas izgleda, koliko zapošljava radnika, kakve proizvode proizvodi.
Prioritet rafinerije je i zaštita životne sredine. Biće instalisana mjerna stanica, a nakon remonta rafinerije, koncentracija sumpora u vazduhu svedena je na minimum, kaže resorna ministarka Srebrenka Golić.
Da je jedna savremena stanica, znači instalisanja, koja je koštala preko 500.000 maraka, i da prekoračenja, znači u tom segmentu, nije bilo. Međutim, rafinerija je imala određene remonte. Poslije remonta sada su koncentracije i H2S-a smanjene na minimum.
Ekološka dozvola rafinerije važi do 2016. godine, a novoizabrani direktor rafinerije nafte Brod, Andrej Gettinger, uvjerava da će u narednom periodu sve biti ispunjeno kako dozvolu ne bi izgubili.
Razrješenje na eksploataciju.
Ali istovremeno u dozvoli za ekološkoj dozvoli postoji još niz tačaka koje zahtijevaju da ih rešavam. Ja kao novopostavljeni direktor imam zadatak da obezbedim efikasnost prerade i rada rafinerije.
Radna grupa zasjedaće svakog mjeseca da bi u hodu rješavala eventualne probleme i poboljšala poslovanje.
Još u gasifikaciji Republika Srpska odlučna je da naredne godine počne gradnju kraka gasovoda Južni tok kroz Srpsku i da ispuni sve uslove koje postavi Europska energetska zajednica, naglasio ministar industrije, energetike i rudarstva Srpske Željko Kovačević.
Republika Srpska, odnosno Bosna i Hercegovina, uvjeren sam da će ispoštovati sve svoje obaveze iz članstva u energetskoj zajednici i ispunjavanje svih obaveza u tim energetskim paketima. Naravno, Republika Srpska to do sada čini u svim segmentima, činila i činit će i u budućnosti. Kad je u pitanju gasovod Južni tok, Republika Srpska je odlučna da pravi gasovod Južni tok, odnosno krak gasovoda kroz Republiku Srpsku. Smatramo da je to interes i Federacije Bosne i Hercegovine i da ćemo zajedno sa Federacijom Bosne i Hercegovine uspjeti da i sa ruskim partnerima, odnosno Gazpromom, realizujemo ovaj izuzetno značajan projekat. Ne vidimo šta nije interes Evropske unije u realizaciji ovog projekta. Mislim da se radi o određenim nesporazumima koji će u narednom periodu vrlo jednostavno biti riješeni. Mislim da će se sad ići prema Federaciji Bosne i Hercegovine i da se i ona uključi u realizaciju ovog projekta.
Još o energetici, hidroelektrane na Trebišnjici ispunile su rebalansom predviđen godišnji plan proizvodnje električne energije od 1388 gigavat časova. Očekuje se ostvarenje dobiti od 7 milijuna 400.000 maraka.
Direktor ovog preduzeća Marko Mitrović rekao je da je prvobitno bila planirana proizvodnja 905 gigavata, ali da je zbog odgađanja revitalizacije agregata u Dubrovniku rebalansom povećan plan koji je ispunjen 19. decembra. Hidroelektrane su u ovoj godini planirale 16 miliona 600 hiljada maraka investicija, a ovo preduzeće i Elektroprivreda Republike Srpske za hidroelektranu Dabar izvršili su dokapitalizaciju sa 11 miliona na 31 milion, naglasio je Mitrović. On je najavio da će investiciona ulaganja u 2014. godini biti na nivou ovogodišnjih. Planirano je da se u narednoj godini proizvede 1072 gigavat časa električne energije.
Aktuelno o boračkim pitanjima, vlada Srpske do kraja naredne godine stambeno će zbrinuti sve porodice poginulih boraca i ratnih vojnih invalida koje se nalaze na listama utvrđeni 2008. godine, dogovoreno na sastanku premijerke Željke Cvijanović sa predstavnicima udruženja proisteklih iz proteklog odbrambeno-otadžbinskog rata. Za ove namjene obezbeđeno je 100 miliona maraka kredita. Nepovratna novčana sredstva porodicama poginulih i ratnim vojnim invalidima bit će isplaćena već u martu naredne godine, pripremila Gostimir Kajskić.
Premijerka Željka Cvijanović i resorni ministri obećali su da će i u narednoj godini biti nastavljen program zapošljavanja djece poginulih i nestalih boraca, izjavio je predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih poginulih boraca i nestalih civila Nedeljko Mitrović.
Ako imamo u vidu da je 1900 ukupno djece ispod 40 godina zaposlena, ovo je negdje petina zaposleno i ako bude ovaj trend, ohrabrujući za tu djecu.
Predsjednik predsjedništva Saveza ratnih vojnih invalida Dragan Vrhovac zatražio od vlade da produži rok za prijem zahtjeva za naknadu nematerijalne štete do 2016. godine. Ratni vojni invalidi tražili su i da bude ubrzan postupak revizije invalidskih penzija, jer se više od 20.000 rješenja od 2009. godine nalazi u Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite Srpske, rekao je Vrhovac.
Predsjednica vlade obećala je da će doći do angažovanja pravnika svih raspoloživih, znači koji se mogu angažovati, da se uključe u rad tih predmeta i da to se ubrza da se riješi. Tražili smo također da se pravilnik o procentu vojnog invaliditeta uskladi, odnosno da se donese novi pravilnik iz razloga što je Ustavni sud Republike Srpske osporio odredbe člana 10, 11 i 12 vezane za taj pravilnik i potrebno je sada donijeti novi pravilnik i po tom novom pravilniku vršiti ocjenu procenta vojnog invaliditeta.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Srpske Petar Đokić rekao je da je s predstavnicima boračkih udruženja razgovarao o nabavci ortopedskih pomagala, reviziji invalidskih penzija i zapošljavanju djece iz boračkih kategorija.
U okviru toga je i podrška projektima zapošljavanja koje ćemo i dalje nastaviti da vodimo na način da evo i u narednoj godini zabilježimo dobrih rezultata kao što smo ih imali u ovoj godini. Želim reći da smo mi negdje od početka 2012. godine, evo do kraja 2013. godine, 320 djece iz kategorija porodica poginulih boraca zaposlili, što je jedan veliki napredak u odnosu na neko prethodno vrijeme. Govorili smo o tome kako da taj projekat i slične projekte vodimo i u narednoj godini.
Na sastanku je dogovoreno da tokom naredne godine u Banja Luci počne gradnja centralnog spomen obilježja za sve poginule borce odbrambeno-otadžbinskog rata i da banjska rehabilitacija teških ratnih vojnih invalida sa 15 dana bude produžena na mjesec dana godišnje.
Aktualno u Sarajevu identifikovani su posmrtni ostaci pronađeni u sekundarnoj grobnici u nasipu korita rijeke Miljacke u sarajevskom naselju Alipašino polje. Riječ je o Slobodanu Odžakoviću, rođenom 1964. godine, potvrđeno je Radio Televizije Republike Srpske u Institutu za nestala lica BiH. Tužilaštvo BiH nema odgovora zašto je obustavljena ekshumacija na ovom lokalitetu. Postoje saznanja da nasip Miljacki skriva još ubijenih Srba. Prilog Vesne Stakić.
Posljednji put viđen je u porodičnoj kući u sarajevskom naselju Žuč u junu 1992. Otkada se Slobodanu Odžakoviću gubi svaki trag. Njegova sestra Radmila Macen, 21 godinu, traga za istinom.
Kad je krenuo onaj pokolj iz Pofalića, onda je napadnuta tamo žuči, on se vratio u kuću nešto da uzme i od tada se gubi svaki trag, više nikad ništa saznala nisam.
Do danas, kada su identifikovani tek fragmenti skeletnih ostataka, predsjednik Udruženja porodica nestalih lica Sarajevsko-Romanijske regije Milan Mandić podsjeća da je srpskim porodicama tužilaštvo BiH uskratilo odgovore na brojna pitanja, ali da će ipak insistirati na odgovoru kako su posmrtni ostaci Slobodana Odžakovića sa žuči završili u drugom dijelu grada.
Tužilaštvo je moralo nama odgovoriti odakle je zemlja dovežena na to mjesto zajedno sa posmrtnim ostacima pokojnog Slobodana Odžakovića. Saznali bi ko u Bosni i Hercegovini prikriva zločince i zločine.
Nakon identifikacije Slobodana Odžakovića iz Instituta za nestala lica BiH najavljuju nastavak ekshumacije na širem lokalitetu Alipašina polja. Član kolegijuma direktora instituta Milutin Mišić kaže da je opravdana sumnja da u nasipu ima još kostiju ubijenih sarajevskih Srba.
Mi ne možemo da dođemo ni do kakvih zvaničnih izveštaja o tome koji je, kada i gdje vršio i asanacije, gdje su te primarne grobnice bile sve, gdje su sekundarne grobnice, a ja tvrdim i dalje da jedino tužilaštvo može doći do institucionalnih odgovora za najveći dio nestalih Srba.
Onaj ko zna odakle je dovožena zemlja i nasipana na obale Miljacke, skriva i odgovor gdje su primarne grobnice ubijenih Srba. Fragmenti koštanih ostataka očito su rasuti po cijelom gradu, a Sarajevo i zvanične institucije u tom gradu ćute.
Savez logoraša Republike Srpske oštro je protestovao zbog hapšenja dvojice Srba na području Bijeljine i Doboja, koji su sumnjičeni da su počinili zločin protiv čovječnosti, te zatražio tužilaštva i suda BiH da oni odmah budu pušteni na slobodu.
Pitamo tužilaštvo Bosne i Hercegovine kada će doći dan da se hapse svima poznati vinovnici masakra u Dobrovoljačkoj ulici, zločina 5. korpusa takozvane armije BiH, Velikog parka i drugih lokaliteta u Sarajevu, stotine sela oko Srebrenice i mnogih drugih mjesta gdje su stradali nedužni Srbi, navodi se u saopštenju Saveza logoraša Republike Srpske. Prema nezvaničnim informacijama na području Bijeljine juče je uhapšen Dobrica Vidović, a na području Doboja Miroslav Mišić.
Dobojski logor prvi je koncentracioni logor u Europi, čiji je cilj bio stvaranje tampon zone koja je trebalo da razvoji Srbe u Srbiji od Srba u BiH, rekao je danas pomoćnik ministra rada i boračko-invalidske zaštite Srpske Duško Milunović, najavljujući obilježavanje internacije Srba u Dobojskom logoru 1915. godine.
Ovaj događaj biće obilježen u Doboju sutra i u petak 27. decembra u organizaciji Odbora vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova. Milunović je rekao da ovaj datum ima izuzetan značaj za Republiku Srpsku i srpski narod, navodeći da su u tom logoru austro-ugarske vlasti držale zatočeno 45.791 lice, od kojih 12.000 Srba nije preživjelo.
16:13 u nastavku Dnevnika.
U Kalinoviku 8 novih kuća za srpske i bošnjačke porodice.
Sipa u Tuzli uhapsila Midhata Osmanovića, delegata u parlamentu Federacije BiH zbog primanja mita.
Olujno nevrijeme u Britaniji, Francuskoj i Sjedinjenim Američkim Državama. Bez struje stotine hiljada domaćinstava.
Zamjenik ministra za ljudska prava izbjeglice u Savjetu ministara BiH Miladin Dragičević danas je u Kalinoviku uručio ključeve 8 kuća za 4 srpske i 4 bošnjačke porodice. Ukupna vrijednost projekta je 200.000 maraka. Milan Stojić.
Uručivanjem ključeva završen je projekat izgradnje 8 stambenih jedinica za 4 srpske i 4 bošnjačke porodice. Kuće se nalaze u više mjesnih zajednica opštine Kalinovika, a sredstva za projekat vrijedan 200.000 konvertibilnih maraka su obezbjeđena iz Fonda za povratak BiH. Neđo Mijatović, ratni vojni invalid iz Dobrog polja, konačno će novu godinu dočekati u svojoj kući.
Kuća je 8x7, standardna, 56 kvadrata. Šta ja znam, ja sam i zadovoljan i nisam zadovoljan. Zadovoljan sam što se tiče izgradnje i to dobro je kuća napravljena i sve. Mislim, ja sam tu non stop i prisustvovao. Međutim, ja ne znam šta sad. Ja sam ratni vojni invalid, dotac nepokretan.
Miloš Drašković sa suprugom će penzionerske dane provoditi u novoj kući koja se nalazi u naselju Varizi.
Gdje se rodi čovjek, tu mu je najljepše, vazda. U svakom slučaju, lijepo, zdravo, mjesto, dobra voda, blizu. Ostali nekakvi uslovi su više nego dobri, jer pomalo se radi zemlje, malo penzija, malo ono, tako da mora čovjek živjeti.
Zamjenik ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH Mladen Dragičević je obećao da će opština Kalenovik i u buduće biti u fokusu ovog ministarstva.
Mi evo u ovom periodu ćemo imati sad i da podijelimo, stigo nam je jedan donacija, možemo reći, kineske vlade u kojoj ima i traktora i motokultivatora, ti poljoprivredni mašina, tako da ćemo negdje u aprilu i to dijeliti, jer su oni došli rastavljeni i sad treba sve to da se sastavi i da se to stvori uslovi da možemo to da podijelimo. A imamo svoj poseban grant, znači za održivi povratak, vezano je to i za taj stočni fond, vezano je za to poljoprivredne mašine, vezano je to ako neko želi da se bavi malim biznisom, da mu pomognemo tako da stvorimo uslove da ljudi to kad se vratili da ostanu na to.
Za čelnike opštine najvažnije je da se obezbede sredstva za projekte, a kako je rekla Milena Komljenović, infrastruktura će uvijek biti na vrijeme obezbijeđena.
Rimokatolička crkva i hrišćani koji poštuju gregorijanski kalendar proslavljaju Božić, dan rođenja Sina Božijeg, Isusa Hrista. Pripremila Radmila Karanović.
Svečano je danas bilo u katoličkim crkvama u svijetu i kod nas, ali i u porodicama koje se posebno raduju ovom prazniku. Božić je svečano proslavljen i u Banja Luci. U katedrali Svetog Bonaventure u prisustvu velikog broja vjernika Božićnu misu predvodio je biskup banjalučki Franjo Komarica. Božić je praznik mira i ljubavi. Ljudi se raduju Isusovom rođenju, kažu vjernici koji su prisustvovali misnom slavlju u Banja Luci.
A danas je jedan veliki praznik za sve nas katolike. Proslavljamo u krugu porodice, naravno prisustvujemo svetoj misi.
Danas će se nastaviti u društvu, znači naše dječice, imamo troje djece ovdje u Banja Luci, nam je ovo prvi Božić.
U crkvi Svetog Josipa u Prijedoru sve je u znaku najradosnijega hrišćanskog praznika Božića, koji danas u ovoj župi proslavlja oko 400 katoličkih vjernika.
Božić za mene znači otići u crkvu, jer mi ne bi bio Božić ako ne bi došla u ove dane u crkvu.
Mir, pokojstvo u duši.
Radost, mir, ljubav.
Svečarsko raspoloženje danas je bilo i u porodici Branka Ziha iz Prnjavora.
Došao sam pred Božić iz Austrije. Tako, proslavljamo Božić. Ima nas petero, ja i žena i troje djece.
Gabriel Zih, imam 10 godina, radujem se ovom prazniku.
U Bazilici Svetog Petra u Rimu, Papa Franjo služio je svečanu misu, a zatim je uputio i tradicionalni blagoslov Urbi et Orbi, gradu i svijetu. On je u svojoj božićnoj poruci, koju je pročitao samo na italijanskom jeziku, što je novina u odnosu na njegove prethodnike, koji su poruke upućivali na više svjetskih jezika, pozvao na ljubav i praštanje.
U ovaj dan ja svima želim da svi prepoznajemo pravo lice Boga koji nam je darovao svoga Sina Isusa.
Nadbiskup vrhbosanski kardinal Vinko Puljić u božićnoj poruci naveo je da čovjek živi za Božju ljubav, a Isusovim rođenjem čovjek prepoznaje sebe.
U tu štalicu Isus dolazi i mi zapravo moramo izličiti to bolesno stanje društva.
Prema predanju, Isus Hristos je rođen 25. decembra u Vitlejemskoj pećini, pa se ovaj datum uz razlike u kalendarima poštuje u cijelom hrišćanskom svijetu. Božić po gregorijanskom kalendaru proslavljaju Rimokatolička crkva, protestantske i anglikanske crkve, kao i neke pravoslavne crkve koje su prihvatile novo računanje vremena.
Božić je ove godine prvi put nakon rata u BiH neradni dan u svim javnim školama na području Sarajevskog kantona, što je bio i povod za reagovanje i rijaseta Islamske zajednice BiH da se osnovci bošnjačke nacionalnosti u nekim školama navodno prisiljavaju na obilježavanje tog dana.
Odlukom ministra obrazovanja Sarajevskog kantona Damira Marjanovića donesenom na početku školske godine prvi put je u školskom kalendaru 25. decembar definisan kao neradni dan, a određeno je i da će neradni dani u sljedećoj kalendarskoj godini biti Uskrs ili Vaskrs. Do sad su za škole u Sarajevskom kantonu dani u vrijeme vjerskih praznika bili isključivo za Bajram.
Još o praznicima u Republici Srpskoj će neradni dani biti 1. i 2. januara, saopšteno iz Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske.
Prema zakonu o praznicima Republike Srpske, Nova godina je republički praznik. U dane republičkog praznika ne rade republički organi i organizacije, organi jedinice lokalne samouprave, preduzeća, ustanove i druge organizacije i lica koja profesionalno obavljaju uslužne i proizvodne djelatnosti.
Vrijeme je i novogodišnjih prijema. Na prijemu za predstavnike republičkih obrazovnih i ustanova kulture, ministar prosvete i kulture Srpske Goran Mutavdžija ocijenio je rad ovih institucija u 2013. godini kao veoma uspješan. Prijemu su prisustvovali predstavnici studenata Srpske. Opširnije Mirina Grabež.
Ministar Goran Mutavdžija rekao je da su predviđena sredstva za programske aktivnosti obrazovnih i kulturnih institucija od 800.000 maraka bila nedovoljna, ali da su ove ustanove uprkos tome zabilježile značajne rezultate u ovoj godini. U 2014. godini, kako ističe Mutavdžija, više pažnje biće potrebno posvetiti kvalitetu umjetničkog rada.
I da moramo tražiti iskorake da i u narednoj godini napravimo prezentaciju kulture Republike Srpske van granica naših.
Direktor Narodnog pozorišta Nenad Novaković kaže da institucije kulture Srpske počivaju na entuzijazmu i profesionalizmu ljudi koji tu rade.
Kultura Republike Srpske može biti jedina perjanica i jedini diplomatsko-kulturni proizvod koji može Republika Srpska nešto da izveze.
Muzej Srpske jedini je iz BiH učestvovao na izložbi Zamišljajući Balkan, a sa zmijanskim vezom aplicirali su za UNESCO-vu listu nematerijalne kulturne baštine. U narednoj godini, kako kaže direktorka muzeja Nada Puvačić, najznačajnija aktivnost biće obilježavanje 100-godišnjice Prvog svjetskog rata.
Mi smo već imali dogovore u Muzeju Republike Srpske, istorijsko odjeljenje to priprema, a jako me raduje da će Ministarstvo prosvete i kulture zajedno sa Ministarstvom Srbije ustanoviti kontakt da napravimo što bolju manifestaciju.
Predsjednik Unije studenata Srpske Predrago Vedarica istakao je da će najveća pažnja biti usmjerena studentskom standardu i izgradnji studentskog doma u Palama i 4. paviljona studentskog centra u Banja Luci.
Također se nadamo brzom završetku doma u Foči, smještajnih kapaciteta 350 mjesta za studente Bogoslovskog i Medicinskog fakulteta.
I u 2014. godini Ministarstvo prosvjete i kulture, ističe Mutavdžija, posvjetit će se pravilnom i kvalitetnom funkcionisanju čitavog sistema od predškolskog do visokog obrazovanja, uključujući i kulturu.
Još o obrazovanju, pravilnici o standardima i normativima finansiranja visokoškolskih ustanova koji će biti usvojeni u januaru naredne godine spriječit će visokoškolske ustanove da prekoračuju budžete. To je rečeno nakon sastanka radne grupe za praćenje realizacije zaključaka tematske sjednice vlade o visokom obrazovanju. Opširnije Darko Đurić.
Donošenje pravilnika ključno je za rješavanje finansiranja javnih univerziteta, rekao je ministar prosvjeti i kulture Srpske Goran Mutavdžija.
Usvajanjem pravilnika o standardima i normativima stvoriti administrativne, znači legalne pretpostavke da se ovo više ne dešava. Također, dotakli smo se i pitanja zakona o studentskom standardu. Tu još nismo iskristalisali stavove, pošto imamo oprečne stavove sa Unije studenata i studentskih parlamenata jednog i drugog javnog univerziteta.
Ne bude li u narednoj godini donesena politika restriktivnog upisa na pojedinim studijskim programima, Republika Srpska bit će prezasićena nedeficitarnim kadrovima na tržištu rada, upozorio je rektor Univerziteta u Banja Luci Stanko Stanić.
Pitanje upisne politike dobrim dijelom je i pitanje usklađivanja upisnih kvota sa zahtjevima tržišta rada dobrim je dijelom pitanje razvoja Republike Srpske, odnosno stanja u privredi u našoj republici u ovom trenutku.
Stanić je dodao da u postojećim studijskim programima ima dosta preklapanja, navodeći da bi njihovim smanjenjem bilo i manje potrebe za dijelom budžeta iz kojeg se finansiraju javne visokoškolske ustanove. Naglašena je i potreba poboljšanja studentskog standarda.
Još iz Federacije BiH, pripadnici Agencije za istrage i zaštitu danas su na području Tuzle uhapsili Midhata Osmanovića, delegata u parlamentu Federacije BiH iz Stranke za BiH zbog primanja mita od 20.000 maraka, prenose federalni mediji.
Aktivnosti su izvršene na osnovu saznanja obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine, a po nalogu tužioca iz posebnog odjeljenja za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju tužilaštva BiH i naredbi suda Bosne i Hercegovine. Osmanović je pod istragom tužilaštva BiH i osumnjičen je za organizovani kriminal u vezi sa drugim krivičnim djelima.
Visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Catherine Ashton izjavila je da briselski sporazum nije njen uspjeh, već uspjeh Beograda i Prištine, a da je Europska unija samo pomogla u tom procesu.
Eštonova je u intervju Novom magazinu, koju je proglasio ličnošću godine, navela da sve članice Europske unije podržavaju početak pregovora sa Srbijom o članstvu, kao i pregovore o sporazumu o stabilizaciji i asocijaciji sa Kosovom. Jedan od razloga za takav stav je, prema njenim riječima, značajan napredak koje su obje strane postigle u normalizaciji odnosa. Catherine Ashton je ukazala i na blisku saradnju Brisela i Vašingtona tokom dijaloga.
Aktuelno u Ukrajini, Tetjana Čornovil, ukrajinska opozicijona aktivistkinja i novinarka koja se bavi istraživanjem korupcije među visokim državnim funkcionerima, pretučena je danas i ostavljena u jarku, saopštila je policija.
Opozicioni aktivisti su rekli da je smještena u bolnicu na intenzivnu njegu, a predsjednik Ukrajine Viktor Janukovič pozvao je policiju da nađu počinioce napada. Napad je izvršen nekoliko časova nakon što je Čornovilova objavila članak o imovini najviših vladinih zvaničnika, prenio je Reuters.
Najmanje 34 lica poginula su danas u bombaškim napadima u hrišćanskim područjima Bagdada, nedaleko od crkve, poslije božićne službe.
Bomba je aktivirana u automobilu dok su vjernici izlazili iz crkve u okrugu Dura u južnom dijelu grada. Još niko nije preuzeo odgovornost za eksplozije.
Olujne kiše, praćene jakim vjetrom, pogodile su danas jug Francuske. Letovi su otkazani, bez struje ostalo oko 120.000 domaćinstava.
Britanije je poginulo 5 ljudi, a u Francuskoj jedno lice. Hiljade Britanaca i dalje nemaju struju. Više od 500.000 kuća i preduzeća u centralnim i sjeveroistočnim dijelovima Amerike i dalje je bez struje nakon ledenog vikenda i snježne oluje koja je pogodila region.
Sport. Aleksandar Đorđević danas je zvanično predstavljen kao novi selektor košarkaške reprezentacije Srbije. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Aleksandar Đorđević danas je zvanično promovisan, a na mjestu selektora Srbije zamijenio je Dušana Ivkovića. Đorđević je sa Košarkaškim savezom potpisao ugovor na 2,5 godine. Nekada sjajni košarkaš, a sada perspektivni stručnjak, pokušat će da vrati srpsku košarku na staze uspjeha.
Mislim da je očigledno da moja energija koja me je celog života krasila kada sam se bavio ovim poslom kao igrač, isto kao i trener, je nemerljiva i uz energiju i entuzijazam koji imam želim da prenesem u što najkraćem mogućem roku pre svega na igrače koji su po meni, po mom mišljenju, najveći krivci za uspehe jednog ili drugog tima.
Prvo veliko takmičenje u ulozi selektora za Đorđevića će biti svjetsko prvenstvo u Španiji narednog ljeta, a jedan od ciljeva bit će da se na Evropskom prvenstvu u Ukrajini 2015. godine obezbidi plasman na Olimpijske igre u Riju 2016. godine. Radio Televizija Republike Srpske tradicionalno dodjeljuje nagradu za najbolje organizovanu sportsku manifestaciju. U 2013. godini priznanje je pripalo Evropskom kadetskom prvenstvu za odbojkaše, čiji su domaćini bili Srbija i Republika Srpska. Završnica takmičenja održana je u Laktašima. Predsjednik Odbojkaškog saveza Srpske Milutin Popović kaže da organizatorima ove manifestacije mnogo znači priznanje Radio Televizije Republike Srpske.
Izuzetno smo zahvalni našem javnom servisu na priznanju koje smo dobili ovim značajnim povodom. Evropskom karijskom prvenstvu svoju ocjenu dala i Evropska odbojkaška konfederacija, odnosno CEB. Rekli su da je to do sada najbolje organizovano karijsko prvenstvo, da smo nivo organizacije podigli na nivo seniorskih takmičenja.
I u narednoj godini očekuje nas nekoliko međunarodnih takmičenja koja će biti održana u Republici Srpskoj nakon što su u tekućoj godini u Banja Luci održani svjetski i evropski kup u padobranstvu, na aerodromu u Zalužanima bit će održano svjetsko prvenstvo u skokovima na cilj.
Danas je bilo toplo za ovo doba godine. U 13 časova Banja Luka je bila najtoplija, 17 stepeni, trenutno je 15, Rudo najhladnije 0. Popodne na jugu i zapadu došlo do navlačenja uz slabu kišu. Tokom večeri navlačenje u svim krajevima. Sutra kiša, u petak zahlađenje. O vremenu detaljnije meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima od 13 časova, danas je najhladnije bilo u Rudo 0 stepeni, Foča 1, Čemerno 2, Višegrad 3, Gacko 4, Nevesinje, Kalinovik i Bileća 6, Srbac 8, Ham, Pjesak, Zvornik, Bijeljina i Ljubinje 9, Trebinje i Mrakovica 10, Doboj i Drinić 11, Sokolac Mrkonjić grad i Ribnik 12, Srebrenica 13, Novi grad 15, Prijedor 16 i Banja Luka 17 stepeni. Ujutru pretežno oblačno i vjetrovito vrijeme. Uglavnom, ujutru će biti slabe kiše u Hercegovini, Gorje, Podrinju i Ukrajini, a na istoku i Semberiji suvo i vjetrovito. Popodne i prema večeri kiša se očekuje i ovim krajima, a u Hercegovini na zapadu će biti intenzivnija uz mjestimično obilnije padavine. Duvaće umjereni pojačan južni i jugoistočni vjetar na planinama i jak sa olujnim udarima. Jutarnja temperatura vazduha od 2 do 9, na jugu Hercegovine do 12, najviša dnevna od 6 do 14, na planinama na istoku do 4 stepena. U Banja Luci ujutru toplije i oblačno sa mogućom slabom kišom. Tokom dana zadrže se oblačno vrijeme i vjetrovito za kišom koja će biti umjerena prema kraju dana. Jutarnja temperatura vazduha oko 6, a najviša dnevna do 12 stepeni. U petak hladnije i oblačno vrijeme. U prvom dijelu dana mjestimično slaba kiša, a na planinama na istoku mogući slab snijeg.
Toliko u dnevniku. Zahvaljujemo za pažnju. Još jednom važnije vijesti dana.
Rafinerija nafte Brod u gasifikaciju će uložiti više od 10 miliona evra.
Program potpunog stambenog zbrinjavanja boračkih kategorija biće završen do kraja naredne godine, dogovoreno na sastanku premijerke Cvijanović i boračkih udruženja.
Identifikovan Slobodan Odžaković, čiji su posmrtni ostaci pronađeni u sarajevskom naselju Alipašino polje. Tužilaštvo BiH nema odgovor zašto je obustavljena ekshumacija na tom lokalitetu.
Božić je za vjernike koji poštuju gregorijanski kalendar. Papa Franjo u božićnoj poruci Urbi et Orbi gradu i svijetu pozvao na ljubav i praštanje i okončanje ratova.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Želimir Ćorković, spiker Slobodanka Vujenić, urednici emisije Velimir Božić i Nada Arlov.